Фігурку дзіцятка Єзуса ў яслі Божага нараджэння на плошчы Святога Пятра сёлета пакладуць два ватыканскіх служачых – жандарм і пажарнік. Паводле старажытнай традыцыі гэта адбудзецца падчас святой імшы ў ноч Божага нараджэння ў момант спявання гімну «Хвала на вышынях Богу». У паведамленні губернатарата дзяржавы Ватыкан адзначаецца, што гэта рашэнне было прынята ў кантэксце святкавання 200-годдзя ватыканскай жандармерыі. Яно павінна стаць маленькім жэстам удзячнасці людзям, якія з шчодрасцю прадаставілі сябе ў распараджэнне бліжнім у бядзе, працуючы не пакладаючы рук. Адзначаецца таксама, што пасля землятруса ў цэнтральнай Італіі 24 і 30 верасня ватыканскія пажарнікі і жандармы супрацоўнічалі з італьянскай паліцыяй, грамадзянскай абаронай і шматлікімі валанцёрамі, ратуючы людзей з-пад руінаў, разбіраючы завалы, несучы патрульную службу ў населеных пунктах, прадухіляючы магчымыя выпадкі марадзёрства. У прыватнасці ў горадзе Норча пажарнікі дапамагалі сем'ям вярнуць свае рэчы з непрыдатных для жылля дамоў, а таксама прымалі ўдзел у ратаванні твораў мастацтва, якія апынуліся пад абломкамі сцен розных касцёлаў архідыяцэзіі Спалета Норча.